Кубе. Тя само християните могат да ги извършат. И това е да мразиш братята, да отхвърляш братята, и то не заради грях, не заради нещо лошо, което са направили, а заради Господа. Заради това, че малко по-различно, да кажем, вярват, че имат малко по-различно откровение от тебе. Така че това е християнски грях. Друг човек не може да го извърши, който не е християнин, защото не е брат. Има грехове, които са от брат към брат и те са в църквата. И ние виждаме как този грях влезе в света веднага след като Адам и Ева бяха изгонени от Еден. Виждаме Каин и Авел, как единия брат уби другия. И виждаме всички тия ситуации през цялата Библия, през цялата история на човечеството, как братя мразят други и отхвърлят братята си, докато стигнем и до Новия Завет. И апостол Ян каза в първото си послание: не бъдете като Каин, който уби брат си Авел. И който мрази брат си е убиец, каза апостол Йоан. Така че има грехове, които са от братята към братята, от християните към други християни и външни хора не могат да извършат тези грехове. Тук Бог не говори за някакви външни хора, които ни мразят, нали? Това е окей, ще го преживеем. Но тук Бог говори, че има братя, които отхвърлят други братя поради моето име. Какво ще рече поради моето име? Не заради нещо лошо, както казахме, не заради грехове, които са извършили, но заради Божието име. И сега, ако сте чели Библията, знаете, че Бог има много имена. Нали? Той се открива на хората с много и различни имена. И тези имена заедно съставят тази прекрасна велика личност, която е Бог. Нали? И всяко Божие име носи някаква частица от откровението за Господ. Носи някакъв аспект от Божията природа. Носи някакво откровение за Бога. Йехова Ниси, Бог е наше знаме. Йехова Шадай, Бог всемогъщ. Бог на изобилието. Бог нашата правда. Бог на воинствата и така нататък. Бог се открива на хората с различни имена и те не са в противоречие едно спрямо друго. И Бог е всички тях едновременно, защото е Бог. Но ние като хора, ние нямаме тази пълнота и цялостна картина. Колкото и да се стремим, и аз съм благодарна на Бог, че в нашата църква, нашия пастир се стреми да има баланс, да не отиваме в крайности, нали? Да не е така, че да вземем едно откровение, да го направим много голямо, а всички други да ги пренебрегнем. Но колкото и да се стремим да имаме този баланс, ние нямаме цялата картина. Ние сме тяло Христово, казва Господ Исус Христос, и в това тяло има различни части, различни функции, различни помазания. Ако ние сме око, другите са ухо. Исус каза, няма как да мразиш брат си, защото е ухо, не е око. И ние виждаме постоянно в историята на църквата тези междуцърковни сблъсъци. Едните са разбрали, че Господ е Йехова Ире, Бог на просперитет. Господ, който снабдява. И го живеят това и го прилагат това. И ние ги наричаме просперитети. И това са църквите на просперитета. И окей, но няма как тези църкви да намразят другите, които нямат това откровение. Нали? Някои имат откровение, че Бог е Йехова Рафа, Бог е изцелител. И те много се молят за изцеление, и те много се молят за чудеса. И това е окей. И Бог е и Йехова Рафа, и Йехова Ире. Някои са Господ е Бог Савот, Бог на войствата. И те са хора на войната. Те воюват, те издават заповеди, те издават декрети, връзват началства, заповядват на дявола, млатят дявола, гонят демони, хващат демони с голи ръце. дявол, нали? Той ще наруши мира. Там ти си пеят, чурликът, вода тече, всичко е мирно, спокойно. Какъв дявол? Те не им трябва дявол да им нарушава мира. Просто те нямат нужда от дявола. Камо ли пък да го хващат с голи ръце, нали, да го пипат? Те и с пръчка не биха го пипнали. Така че имаме тези различни църкви. И сега ако тия, които са войствените, отхвърлят другите, които са с откровението, че Бог е Бог на мир, или обратно, и става това, че ти мразиш брат си или отхвърляш брат си заради името на Господа. Защото и Савот е име на Господа, и Шалом, мир, също е име на Господа. Божието име включва в себе си всички тези аспекти, нали? Или Йехова Рой, Бог, който ми вижда. Църква тип Big Brother. Всичко се вижда. Различни църкви има. И сега не говорим да оправдаваме крайности или крайни учения и така нататък. Няма как да отхвърляме братя, защото те имат малко по-различно откровение от нас. Защото те служат на Бога по малко по-различен начин от нас. Те се молят по малко по-различен начин от нас. Някои казват, не било да се молим на езици. Други път се молят много на езици. И няма проблем в това. Проблема е когато едните почват да отхвърлят другите заради това нещо и да мразят другите. Или пък едните вярват в чудеса и знамения, другите не вярват в чудеса и знамения. Нали? И започват да се отхвърлят един друг. Сега аз отскоро съм християнка, но за краткия ми живот, да кажем колко, около 30 години, може би не съм много, видях едно нещо. Тие, които си позволяваха проповедници, велики и така нататък да говорят от амвона срещу други служители, срещу други Божии помазаници, просто краят им не беше добър. Вече не проповядват или проповядват, ама никой не ги слуша. Така че има го този проблем в църквата и нека ние да не бъдем такива хора. Нека да не бъдем такива хора, които отходят и мразят заради това, че други са малко по-различни от нас. Но тук виждаме сега тази ситуация. Хора, които бяха мразени заради нещо, което не беше грях, и Бог им казва, братите ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради моето име, са казали, Господ, нека прослави себе си, да видим вашата радост. Един вид те бяха станали иронични, те иронизираха. Просто те един вид имаха това презрително отношение в сърцата си и казаха, Господ, да ти се прослави в живота ти, че да видим какъв вярваш си, нали, къде е Господ в живота ти. И всъщност този стих показва, че точно тези, които са най-угодни на Бога, тия, които са истински, които са автентични, които трепеят от Неговото Слово, понякога изглежда в очите на хората, че сякаш те нямат Божията слава в живота си. Понякога изглежда сякаш те външно са изоставени от Бог, сякаш уж служат на Бога, пък Бог не ги е благословил. И това дава повод на тия хора да кажат, къде е вашия Господ? Нали, къде е славата на Бога в живота ти? Уж си вярваш, уж всичко ти е наред, а пък къде е славата на Бога? Къде е радостта ти, нали? Един вид те казват, ти нямаш славата на Бог в живота си. Това е което интелектно казват хората в този пасаж. Славата ние виждаме в твоя живот, къде ти е радостта, къде ти е славата и твоето нещо, то е толкова зле, че животът ти е толкова зле, че никога все едно няма да се случи нещо добро в живота ти, никога Бог няма да се прослави в живота ти, толкова си зле, че и Господ вече не може да ти помогне. И сега това е грешна концепция и пастор Росен говори последните събрания и за това, за радостта и за това, че ние вече сме благословени в небесни места с всяко духовно благословение и че няма пречка да се радваме и че ние можем да имаме пълната радост на Господа. Защото вече сме благословени с духовните благословения, независимо как външно изглеждат нещата, независимо дали външно в очите на хората имаме успех или сме сякаш лишени от Божията слава. Всеки може да е минавал през тези тестове, през това нещо, да имаш ситуация в живота си, където сякаш славата на Бога няма. Където сякаш ти си слушал, направил си всичко, огнен си, запален си за Бог, носиш Неговото слово в сърцето си. И славата сякаш я няма, или външните хора имат повод да кажат, къде ти е твоя Господ, дето му служиш? Къде е славата на Господа? Ако ти си Божий човек, защо си болен? Защо си беден? Защо това ти се случи? Защо децата ти това? Защо жена ти онова? Защо ти се случи нали, цялото нещо? И защо Господ още не се е прославил в живота ти? Със сигурност всеки е минавал, някой в по-голяма степен, други може би в по-малка мярка, но всеки е минавал през тези тежки, трудни ситуации, където идват думи, било от хора, било от Сатана директно, започват да идват в ума ни, къде е Божията слава, защо я няма в живота ми, защо нямам Божията слава в живота си. И човек започва да се чувства като някакъв провал, започва да се чувства като бита карта. Нали? Човек започва да се чувства като някой, който няма самочувствието да излезе и да благовества, например, или да говори Божието Слово. Защото дявол идва и ти казва, ти нямаш славата, ти си никой, ти си една бита карта. И може и така да излежаш наистина в очите на хората. Ако сте играли блок, знаете ли седмак с пътя? Най-слабата карта в тестето. И дявол идва и ти казва, ти си един седмак с пътя. И хората те виждат като седмак с пътя, най-слабия, нищо нали не става от тебе. А хората те виждат така, ти самия се виждаш като седмак с пътя, идентичността ти става идентичност на седмак с пътя. Обаче, хора, скъпи мои хора, Господ няма слаби карти в тестето си. В ръката на Господа няма слаби карти. Бог винаги играе всичко кос. Всяка карта в ръката на Господа е кос. Няма значение, че си седмак с пътя. Знаете ли, когато седмак с пътя е кос, то е по-силен от всяка друга карта, която не е кос. Когато в ръката на Бог ти седмак с пътя си станал кос, ти си по-силен от вале, което не е кос, ти си по-силен от дама, ти си по-силен от поп. Това е добро слово. Седмак с пътя в ръката на Господ е по-силен от поп. Тук трябва да кажем, всяка прилика с действителни деца и събития е случайна. Това е добро откровение. Седмак с пътя в Божията ръка е по-силен от всички тия велики силни карти. Нали? Ти можеш да се виждал по този начин, но идва края на играта постепенно. И сякаш остана само ти. Няма ги, ако се огледате се седмак с пътя. Няма ги важните карти. Няма ги. И оставаш ти. И Бог ти пази за накрая. И Бог ще обърне играта с тебе. Бог ще обърне играта, защото последната ръка, когато дявола вече се подсмива и вече предвкусва победата и играе, и Бог вади седмак с пътя. Но кос. И последната ръка е печелившата ръка. Защото който спечели последната ръка, печели всичко. Гледали ли сте тези игри на покер, нали, по американските филми ги има? Какво напрежение? Последната ръка. Какво държи противника, какво държа аз, нали? И Бог сваля картите и там е този седмак с пътя, който всички са го забравили. Идва времето, когато Бог ще извади и ще използва. Той те пази за най-накрая. Той те пази за последната ръка. Ти с неговото скрито оръжие. Никой не е предполагал, че те има. И че Бог ще използва. Всички са забравили, може би, за този седмак с пътя. Идва последната ръка и Бог казва, ето твоето време идва. Цял живот си бил седмах с пътя, седял си там най-отзад, всичките мислиха за седмах с пътя. Ето твоята ръка идва и аз с тебе ще преобърна играта. Бог може да преобърне играта с тебе. И Бог ще си върне всичко, благодарение на тебе, защото който взема последната ръка, взема всичко, връща си всичко. Това, което изглеждало сякаш е било ограбено, това, което изглеждало сякаш врага е завоювал, всички тия важни карти, Бог го прави през цялата Библия. Нали? Ние можем да погледнем Библията и ще видим как Бог използва най-слабите, тия, дето никой не очаква, тия, дето са, нали, на Гедеон кучетата, дето лочеха, тия, дето са, тия, дето никой не си мислил даже, че може нещо, нали, Бог да направи с тях. И Бог ги пази за последната ръка. Сега се сещам още една интересна история, която пак е подобна. Не знам дали е истинска, може и да не е истинска. Един художник нарисувал картина. Картината се казва «Шах с дявола». И картината показва един млад човек, който играе шах с дявола. И дявола му е обявил шах и мат. И този човек, нали, просто лицето му изразява този ужас, тази безизходица, това отчаяние, защото той буквално вижда, че губи играта срещу дявола. Дявола му е обявил шах и мат. И тази картина била изложена в една изложбена зала, нали, да я гледат хората. И един ден минал един истински шахматист покрай тази картина. И я погледнал и казал, това не е така. Той е дявол, той може да е губил шахмат, обаче тук има един печеливш ход за младия човек. Тук има печеливш ход, който той може да направи и тогава дявола ще е шах и мат. Виждаш ли, може да си мислиш, че си в шах и мат и че дяволът те държи в шах и мат. Но идва един професионалист, Исус идва, поглежда ти ситуацията и казва, това не е шах и мат. Ти си победителя, ти имаш този печеливш ход, ти не си го видял до сега, но един ден Бог идва и обръща играта. С един ход това, което е изглеждало безнадежно, че няма как да стане, че ти си загубил, че няма как да се поправи, ти самия не виждаш изход. Един ден Бог идва и обръща играта. С един ход, с един седмах с пътя. Така че те ще се прославят, казва Господ, тия, които им казват къде ти е славата, къде е Бог живота ти, те ще се прославят. Бог ще дойде. Бог ще дойде и той ще обърне играта. Следващия стих, Исаия 66:6. Шумен глас се чува от града, глас от храма. И тук виждаме Господ, който идва. Глас на Господа, който въздава на враговете си. Бог мъздовъздава, Бог идва и започва да се разправя с враговете си. И забележете, че Бог говориш на тия, които треперят от името му, тия, които са още, нали, отхвърлени и така нататък. Но когато Бог идва, той започва да променя града. Бог не идва само да ти реши твоите малки проблеми, Бог идва за града. Шумен глас се чува от града, общественото пространство, града. Глас от храма. Сега тази дума храм, ние може би така да си мислим, че това е Божия храм, но всъщност не е Божия храм. Това е една дума хохал или нещо такова, не знам точно как се чете. Тази дума означава голяма публична сграда, институция. И да, тя може да се отнася за Божия храм, но трябва да се сложи едно определение, да се сложи на Господа, храма на Бога, или Божия храм, или святия храм, и тогава тя се отнася наистина за Божия храм. Но ако няма това определение, както е тук в този стих, то тя се отнася като цяло за институциите, за високите места, за местата на управлението. Това е същата дума, която се използва, например, за палата на цар Ахав, който беше зъл цар, същата дума, която тук е храм. Навуходоносор, Вавилонският цар, също някоя палат се казва с тази дума, с храм. Или просто където имаме палати, царски палати, множествено число, това няма как да е храмът Господен, защото той е един, няма как да има множествено. Тази дума се среща на много други места и в множествено число и се превежда палати, царските палати, не е непременно Божия храм. Тоест тук виждаме публичното пространство, високите места в града, виждаме мястото на управление на града и Бог идва за да ги завладее, Бог идва да въздаде на враговете си. Ти мислиш, че Той идва за тебе, но Той всъщност идва за града. Той идва за да завладее града, за да завладее тия високи места. И ние, нали, си мислим, че с избори нещо ще променим. И аз не съм против изборите. Но, нали, всички си знаем, че колкото и да гласуваме, пак си същото. Нали? Който и да е на първо място, няма голяма разлика. И това е защото Бог още не е дошъл в публичното пространство. Но когато Бог дойде, ще стане обратното. Който и да изберем, ще ходи в страх от Господа. Защото стига един човек като Ирод, нали, Бог публично да го отрепе. Ще ходят в страх от Господа в офиса, когато Господ е в офиса, в позицията на управление на града, в портите на града. Тогава, който и да изберем, той ще влиза, нали, в храм Божий, ще ходи с страх от Господа. Разликата е, че в един случай Бог не е там, в другия случай Бог е там. Така че Бог не идва да ти реши просто твоите малки проблеми. Не, че не са важни, не, разбира се, че са важни, но това е твърде малко за Бог. Когато Той дойде, Той не само ще отмъсти за тебе, Той ще отмъсти за целия град. Твоя пробив не е просто твой си пробив, Той е пробив за целия град. Бог ще благослови целия град, когато благослови тебе. За Бог е твърде малко нещо просто да дойде за някаква си личност, Бог да дойде да ти изцели зъбите, да ти оправи брака, да ти оправи финансите и всички тези неща, за които си се молил. Не, че Бог няма да го направи, но когато Бог идва, Той идва за града. Той не идва само за тебе, Той идва за града. Така че Той иска да трансформира обществото. Той няма да дойде просто за някакви малки неща, които са важни за нас и може да са целият ни живот, целият ни свят, но в глобалната картинка Бог иска да обърне града, Бог иска да обърне институциите, Бог иска да обърне цялото общество към себе си. Той няма просто да ни даде 15 човека да си позакърпим самочувствието, че не сме толкова зле. Не, Той идва със слава. Той идва за града, за публичното пространство. Помните ли историята след възкресението на Исус, когато апостолите ловиха риба цяла нощ и нищо не можаха да хванат? И самия Исус каза, има нощ, в който никой не може да работи. Исус го казва, нощ, не можеш да работиш, каквото и да направиш, нищо не се случва. И те цяла нощ там хвърляха мрежи, опитваха се, нищо не стана. Ние да, риба не хванаха. Но на сутринта Исус дойде. Исус дойде. Дойде и сутринта и дойде Исус. И какво се случи? Цялата риба от езерото влезе в тяхната мрежа. Големи, хубави, тлъсти риби, всичките влязоха, те дори не можеха да ги извлачат. За кого бяха всичките тия риби? Те не бяха за апостолите. Те не можеха да ги изядат. Как ще ги изядат? Освен това, Исус вече им беше приготвил тяхната риба на брега. Словото казва, там вече имаше печена риба, имаше хляб, когато излязоха от езерото. Исус им беше приготвил тяхната риба, тяхното нещо, техния пробив. Той ни чакаше на брега. За кого беше рибата? За града. За града. Те нахраниха целия град с тая риба. Нали ли мислите, че са пуснали обратно в езерото? Не, това беше пробив. това тези селца покрай Генсаретското езеро беше, бяха доста малки, всъщност били са по няколко стотин човека, най-вероятно. Става въпрос за Вицаида, Капернаум и тези, които се намират там. Те бяха малки, така че напълно е възможно с тия риби да е имало буквално за всяко домакинство по една хубава голяма риба. Така че това, което взеш като техния провал, като техния неуспех, когато Бог дойде и го обърна, това донесе благословение за целия град. Твърде малко е за Бог да дойде и да ти даде 2-3 риби само. Не, той ще ти даде риба за целия град. Той ще ти даде риба в ръцете и хляб в ръцете да ти се умножава да дадеш на целия град. Той идва за града. Помните ли Захария и Елисавета, майката и бащата на Йоан Кръстител? Цял живот бездетни, цял живот непорочни, ходещи по Божията воля. Това е в Лука, първа глава. Там Бог описва колко са били праведни, как цял живот са служили на Бога. И нямаха дете. И знаете, в това време, в което те живеха, това беше голям укор. Това беше проклятие, това не беше благословение, така мислеха на времето. Не, ти нямаш наследник, ти нямаш кой да въздигне името ти, да продължи името ти. Излежаше сякаш тия хора нямаха Божията слава в живота си. Беше им излязло име. Защото когато ангела се яви на Мария и каза твоята сродница Елисавета и тя в старините си зачена, тя, която наричаха неплодна. Бяха изложили клеймо, бяха изложили идентичност. Всички я наричаха неплодна. Тя самата считаше себе си, може би, за неплодна. И какво се случи? Бог дойде. Изпълни се времето и Бог дойде. Захария влезе да служи в храма и му се яви ангел Господен и му каза: твоите молитви са чути. Вау! Ти 50 години си се молил и нищо не е станало и вече си се отчаял и понякога ние се молим като по инерция, но всъщност не вярваме, защото времето ни мина, защото старяхме, защото не знам си какво. Но Бог дойде и Бог каза: твоите молитви са чути, ще имаш син от жена ти или съвета. И какво направи Захария? Той толкова беше чакал, че не можа да повярва. И взе да хънка и да мънка, взе да спори с ангела, взе да му обяснява как той е стар, как жена му е стара, как това е не може да се случи едва ли не. И каза: дай ми знак. Какъв знак? Ти си в храма на Господа. Ти си пред алтара. Явява ти се ангел. Какъв знак повече искаш, човек? И ангела му запуши устата. Ангела каза: не дей да говориш тия думи на неверие, ще онемееш и ще си някога да се роди това дете, защото ти говориш думи на неверие. И знаем историята, нали, как Захария онемя. И Бог понякога и с нас така, Бог прави нещо, Бог започва да прави и ни, ама не може да бъде, ама жена ми, ама децата ми, ама аз, ама стар съм, ама не знам си какво. И Бог казва: млъкни, не дей да говориш тия думи на неверие, не дей да проектираш сегашния си опит върху новата ситуация. Вярваме, че чакаха не знам колко години, 50 години, но ето че момента дойде. Просто приеми го. Не дей да проектираш тия 50 години върху мига, в който Бог почва да ти дава този отговор. Така че ние понякога толкова свикваме да сме зле, да ни е гадно, нищо да не става, че Бог почва да прави нещо ново и ние почваме, нали, да противоречим на Господа и да говорим думи на неверие. Почваме да се оправдаваме за нашето неверие. Така че по-добре мълчи, нали, не дей да сееш тия семена на неверие и съмнение. И ангелът дори му казва: от жена ти или съвета? От жена ти или съвета ще имаш син? Защото Бог вече веднъж беше говорил на Авраам и там стана гав. Защото Бог не му каза от коя жена. Бог му каза: от твоите числа ще излезе потомък и ще имаш потомство, колкото звездите и така нататък. история. Така че тук Бог, за да се застрахова, му каза и от жената Елисавета. Нали? Още по-голямо чудо. Така че Захария му запушиха устата, жена му и тя толкова се притесни, че са скри, 5 месеца са скри и тя не можеше да повярва, нали? И тя просто не можеше да приеме тая нова идентичност. 5 месеца ни ги чуха, ни ги видяха. Буквално. Нали? Защото един не можеше да говори, другия пък не се показваше. Наша, здрасти! Но промяната вече беше зачената. Може външно нищо да не изглеждаше, че се е променило. И хората отвън продължаваха сигурно да ги наричат бездетни, безплодни и така нататък. Нали, тия 5 месеца. Но новата идентичност вече беше родена. Те вече не бяха бездетни. Там растеше нещо в корема на Елисавета. Така че, докато не започва да я лечи, тя се скри. Нали? Тя толкова се беше сраснала с тая стара идентичност, че и беше трудно да приеме новата идентичност. Освен това, аз си представям, че те дори помежду си не са можели да си говорят, защото по това време жените са били масово неграмотни, не са можели да четат. Вероятно, много вероятно е било и Елисавета да не може да чете. Така че Захария, който общуваше, като пишеше, нали, там на дещици, той така общуваше, докато не можеше да говори, той да и напише, тя няма как да го прочете. Сидят се двамата там и не могат да повярват, че им се случва нещо хубаво и всеки си трае, нали, единия се скрил, другия мълчи. Имаме, нали, в България тая поговорка, много хубаво не е на хубаво. Когато Бог дойде, много хубаво си е хубаво. Просто Бог идва да благослови. Така че Бог им даде дете в старостта им. И ние знаем, това дете беше Йоан Кръстител. Велик пророк на Господа. Предтечата, нали, който вървеше и управяше пътя за Господа и приготвяше сърцата на хората. Така че има там даже един стих, мнозина ще се зарадват за него. Това не беше просто техния пробив, тяхното малко чудо за тяхното малко семейство. Това беше пробив за цялото общество. Това беше пробив за града, това беше пробив за света, това беше цялото човечество беше благословено и ние днес сме благословени от това дете, дето Бог им го даде. Бог не просто се смили за една баба, дето нямаше деца. Понеже Елисавета, тя точно това си каза. Тя каза, Господ погледна милостиво на мен, за да отнеме причината да ме курят. Тя пак си мислеше за себе си и не е лошо, нали, не е така понякога Бог, нали, да се смили, да погледне милостиво на мен, да махне причината да ме курят. Бог не идва просто само да ти даде твоя отговор. Бог идва да благослови чрез твоя отговор цялото общество, целия град. Може ли да го повярваме това нещо? Малко нещо е просто да ти снабди твоята нужда. Малко нещо е за Господ да ти отговори на твоите молитви. Той идва със слава. Той идва със слава. Така, един нататък, че малко времето напася. Преди да се замъчи, тя роди. Преди да дойдат болките, освободи се и роди мъжко. И тук виждаме една картина, която също, нали, може да се отнася за Израел и за църквата на Петдесетница и така нататък, но искам да го видим като това, че Бог, когато доведе до този момент на пробив, всичко става толкова леко. Няма нужда вече да носиш тия времена, няма нужда да се напъваш, нали, било каквото било. Когато Бог дойде, няма вече да има тия болки. Тя роди преди болките. Нали, по принцип, раждането е много тежко и това е част от проклятието, нали, което хората си навлякоха, като се грешиха и Господ каза на жената с мъки ще раждаш и това е част от Божието проклятие, но ние сме изкупени от това проклятие. Когато дойде времето за раждане, то е леко. То се случва от само себе си, то се случва от Господ. Ние няма нужда дори кой знае какво да правим и понякога премеността е много тежка, но раждането е леко. Раждането ако си спомняте, Израел, когато бяха в Египет 400 години, там имаше едни баби, акушерки, дето акушираха на еврейките и казаха на фараона, ами, нали те много бързо раждат. Каза, те не са като египтянките. Еврейките не са като египтянките, те раждат бързо, докато стигнем и те са родили. И аз си мисля, че те излъгаха един вид, но може би не са излъгали, може би наистина Божия народ имаше това благословение, леко раждане, леко, безпроблемно, без болки да се раждат децата. И може би тези баби там бяха видели тази разлика и затова се бояха от Господа. Може би те бяха видели нещо. Бяха видели, че има нещо върху тези жени, че те са различни от египтянките. Така, роди мъжко, а по-надолу се казва сионската дъщеря, роди чадата си. Едно ли роди, много ли роди, колко роди? Роди мъжко, това говори за продължаването на рода в Стария Завет. В Стария Завет момчетата, те продължаваха рода, те продължаваха историята на семейството, те продължаваха името на баща си. Така че роди мъжко означава, че има бъдеще, има ново поколение, което ще се роди. Ще има бъдеще и надежда, нали, ако говорим за църквата. И това мъжко не е някакво конкретно момче, очевидно, нали, но това е поколението, което ще се роди, вярвам, от нас. И това е това поколение, което са Божиите синове и дъщери, които вярваме, че Бог ще прибави на този дом. И това са чадата, които заедно съставляват това мъжко дете, това поколение, което ще продължи делото, ще продължи Божието дело след нас. Така че ние няма да спрем да съществуваме, когато остареем и нали, един вид, когато и последната баба умре и край на... Не, ще се роди мъжко, ще се родят чада. Нали? И Бог има това бъдеще и надежда, има това ново поколение, което ще се издигне след нас. И аз, тези, които ме познават по-близо, знаят, че аз много искам да имаме младежи в църквата и много искам да имаме младежко движение, да имаме огнени младежи, които Бог е призовал, които просто борят за Божиите неща. И аз вярвам, че има неща, които Бог открива на новото поколение. Той няма да ги открие на старото, ще ги открие на новото поколение. И ако ние не го хванем това поколение, има неща, които няма да се случат. Защото Исус каза, благодаря ти Боже, че си укрил това от разумните и мъдрите, но си го открил на младенците. Нали, помните ли този стих? Има неща, които Бог не открива на разумните, на мъдрите, на зрелите. Има неща, които Бог открива на новото поколение, на младите. И те трябва да го хванат това нещо. Те трябва да хванат това откровение, те трябва да чуят Божия призив. И този стих там се казва, че Исус се радваше, възрадва се в сърцето си за това нещо. Един друг превод казва, Исус ликуваше за това нещо, че новото поколение хвана откровение от Господа, че си хванаха призива, че Бог им откри неща за тях, за тяхното поколение, което не е открил за нас. И ние искаме тази радост да изпитаме в нашия дом. Ние искаме да видим това ново поколение, което е хванало откровение, хванало и призив, чуло от Господа. И по принцип Бог се движи чрез поколение, Бог издига поколения. И ако четем Библията, ще видим, че Бог почти никъде не говори за някакви години, нали, някаква или си коя година. Не, Бог измерва човешкото време с поколения. Не с години. Ние хората слагаме тия години, еди си коя година и си какво се случи, ако четем някакви човешки исторически документи, генеалогии някакви, ще видим всички тия години, нали, еди си кога, еди си какво стана. Като бях ученичка, много ги мразех тия дати, дето трябва да се помнят по история. Но Бог мери човешката история в поколения. Не в години. И когато Бог иска да опише, че нещо се е случило, той не казва еди си коя година се случи, а казва по времето на еди си кой. Поколението. Не година конкретна. Поколението. Така че Бог се движи през поколенията и Той вижда човечеството и човешката история в поколения, не в години. Добре, да видим тук още нещо. А тук Бог задава едни въпроси, които са малко странни въпроси, малко са като риторични въпроси. Кой е чул такова нещо? Кой е видял такова? Родила ли би се една земя в един ден? Родил ли би се един народ отведнъж? И тези риторични въпроси, те са изразно средство, за да хване вниманието ни. За да обърнем внимание на нещо. И те ни очакват непременно, не се изисква ние непременно да дадем отговор, но се изисква да видим всъщност какво Бог иска да каже. Бог иска да каже, до сега не се е случило такова нещо. До сега никой не е видял такова нещо. Как една земя може да се роди в един ден? Не може. Един народ отведнъж не може. Но сиостата дъщеря, щом се замъчи, роди чадата си. Така че виждаме тук свръхестественото действие на Бог, как Бог за един ден буквално може да промени всичко. Виждаме как в един ден, отведнъж, Бог може да промени всичко. Бог роди църквата си в един ден, на Петдесетница Божия дух слезе и в един ден се прибавиха 3000 човека към църквата. И Йерусалим по това време беше, може би, с размерите нагоре-долу, като Велико Търново. Може би горе-долу толкова хора имаше в Йерусалим. Може би да си представим, че в един ден Бог ще прибави 3000 човека към църквата. И не само ще ги прибави, ами ще продължи всяка седмица да прибавя нови и нови и нови хора. Звучи сякаш не е възможно. Но Бог казва, за мен е възможно. Бог казва и на Елисавета и Захария, за мен няма нищо невъзможно. Така че това, което за нас по-човешки е невъзможно, за Бог е възможно. Във вторник на молитвенето си говорихме за обсадата на Самария, която падна в един ден. Които са били, ще се спомнят как си говорихме за това, че имаше там един човек, един сановник, един градски служител, който не повярвам. Пророка, Божия пророк каза утре, нали всички ще едем, ще се наситим. И той каза и прозорците да се отворят на небето, той няма как да стане. И какво стана? Дойде съживлението и съживлението го смаза. Нали? Смазаха го в портата, тълпата го смаза. Така че, ако нямаш тази вяра, ако не ти се вярва, че това е възможно, поне бъди мъдър и постъпи като Захария. Замълчи. По-добре замълчи, отколкото да сееш думи на неверие, да сееш думи на съмнение. Затвори си устата, мълчи 5 месеца. Така че по-добре нищо не казва, отколкото да сееш тия думи на неверие. Не дейте да рискуваш, нали, да смаже тълпата, когато Бог даде съживление в града, когато Бог дойде да отмъщава на враговете си. Добре, един час говорим, ще приключам. Аз, който довеждам до раждане, не бих ли направил да роди, казва Господ. И аз, който правя да раждат, затворил ли бих отробата, казва Твоят Бог. И тук Бог става много личен. Твоят Бог. И това е като обращение към всеки един индивидуално. И Бог сякаш очаква ние да направим тази добра изповед. Сякаш Бог ни предизвиква да реагираме на Неговия въпрос. Сякаш Бог не желая просто да декларира аз, който довеждам граждане, ще направя да роди и аз. Не бих затворил отробата, нали просто Бог може и по този начин да го направи. Но Бог го направи като въпрос към теб. Твоя Бог те пита, ще направиш ли тази добра изповед, ще се съгласиш ли с мен, с моите високи мисли, с тези невъзможни неща, които аз мога да направя. Бог иска да изговориш това, което вярваш в сърцето си. Той има нужда от тяло, той има нужда от църквата на тази земя, за да се роди това мъжко, за да се роди това ново поколение. И той има нужда църквата да бъде съгласна, да бъде на един дух, на един ум с него. И затова тези въпроси те провокират да откликнем и да кажем: да, Господи, ти, който довеждаш до раждане, ти можеш, ти ще направиш да се роди, и ти, който правиш да се раждат, няма да затвориш отробата. Така че нека имаме тези добри изповеди в живота си, нека когато Бог дойде с добрите неща, да не реагираме с неверие, с съмнение, но нека да говорим правилните добри неща и да се съгласим с Божието Слово, което е Слово за бъдеще и надежда за нас и за цялата църква. Бог да ви благослови!